Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и с моя колега Божидар ще ви представим програмата ни днес, която започва с темата «С кого работи Бог?».
Следва познание за Бога.
И накрая коментар върху звуците на музиката.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Това се случи в средата на 17 век. Той бе роб на алкохола. Започна да пие като юноша и стана известен като градския пияница. Човек можеше да го види по всяко време на денонощието в кръчмата или на улицата, клатушкайки се с бутилка в ръка. От продължителната употреба на алкохол, умът му бе затъпял, а мислите му се разпокъсваха, когато се опитваше да се съсредоточи. Той не живееше, той съществуваше като едно деградирало, нечисто същество, без цели, без радост, без надежда. За хората, които го познаваха, той бе човек, от който нищо добро не може да се очаква. Провален, жалък, неработоспособен. Един ден, в спокоен слънчев следобед, той забеляза някаква пейка в дъното на улицата и се отправи към нея, за да си почине, преди да потърси кръчмата, защото чувстваше, че изтрезнява. Но докато се дотътри до пейката, на нея вече бяха седнали три жени на средна възраст. Мъжът изруга на ум и бе готов да отмине, когато го спряха думите на една госпожа. На пейката има достатъчно място, господине. Седнете да отдъхнете. Изглеждате уморен. Очуден, той бавно дойде до пейката. Откакто стана пияница, присъствието му бе нежелано за околните. Те с отвръщение се отдръпваха и стояха по-далеч от него. Дори със замъгления си мозък той разбра, че тези жени са по-различни. И разговорът им не бе обичаен. Неволно се заслуша. Говориха за Бога, за Библията, за някакво новорождение, което не му бе много ясно. Той се усмели да попита: какво означава това новорождение, за което говорите? Когато човек повярва в Бога и пожелая да промени живота си по неговата воля, той се ражда отново в духовен смисъл. Присъствието на Бога премахва злото в душата. Човекът става чист като новородено дете и животът му се променя с Божията сила. Бог никога не се интересува от мен, каза той и стана, за да се тръгне. Откъде знаете, че не се интересува от вас? Жената се изправи и го погледна право в очите. Исус каза, че е дошъл да спаси грешниците, защото не здравите, а болните имат нужда от лекар. Така пише в Библията. Мъжът стана от пейката и тръгна, но в съзнанието му още звучаха ясните думи на жената. Опита се да размисли, но мисълта му течеше бавно. Възможно ли наистина Бог да се интересува от мен? Възможно ли да стана друг човек? Въпросите сякаш връхлитаха в отучения да разсъждава мозък. Накрая той реши да провери дали наистина в Библията пише за това. Така замислен, той мина покрай кръчмата и за първи път не я забеляза. Когато се прибрал дома си, започна да рови в един стар шкаф, в който пазеше някои вещи на починалата си майка. Най-отдолу намери стара библия, пожълтяла от времето, но здрава и с ясен шрифт. Отвори я на посоки, защото не знаеш откъде да започне. Погледът му попадна на думите. А Исус каза, здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Марко 2 глава 17 стих. Буквите му се сториха огнени. Това бяха думите на онази жена. Тази стара книга още говореше.
Години по-късно Джон Бънян, защото името на този окаян пияница било именно това, пише: от този момент започнах да чета Библията, но вече с друго умозрение. В този ден той решава да се откаже от алкохола. С времето открива, че умът му се освобождава от тази мъгла, която му пречила да мисли. Пред него се открива нова реалност, изпитва непозната радост, неусетена до тогава свобода. Чувства желание да направи нещо за този Исус, който е дал живота си за него и който го измъкна от тинята на досегашното му съществуване. Загубил напразно толкова години, той не желае да чака повече. Иска да помогне на тези, които в този момент се валят в калта, където скоро седял и той. През 1653 година Джон Бънян е приет за член на Баптистката църква. Скоро след това започва да проповядва. През 1660 година е хвърлен в затвора и остава там 12 години, до 1672 година. Осъден е като инициатор на непозволени събрания и противник на учението на англиканската църква. За престоя му в затвора Елън Уайт пише: Бънян успял да внесе небесна атмосфера и в смръдливия затвор, където попаднал в среда от престъпници и развратници. Там написал своята чудна алегория за онзи християнин, който пътува от страната на гибелта към небесния град. Двете съчинения на Бънян, Пътешественикът и Изобилна милост, довели много хора до покаяние. Джон Бънян останал в историята като един от най-известните проповедници на Англия.
Можеха ли хората, познаващи този човек като окаян пияница, да предположат, че от него ще излезе нещо добро? Не. Те го смятаха за безнадежден случай. Но не и Бог. Той знаеше, че с неговата сила Джон може да се превърне в полезен човек, служещ на своя творец и на хората. По това време имаше и много порядъчни, в кавички, вярващи, които обаче не направиха за Бога и половината от това, което извърши Джон. Защо Творецът избра именно този човек, който нямаше добро минало, за да му повери толкова отговорна работа, след като отмина доста християни с отлична репутация и способности? С кого всъщност работи Бог? Проявява ли пристрасти, избирайки някои хора? Предпочитания или предопределения определят съдбата на един човек? По какви критерии и качества Бог избира хората, с които работи? Може би това са личности с големи способности, а може би и такива, които Бог обучава предварително. Какво да правя, ако нямам подходящи качества? В хода на нашето разглеждане ще отворим свещеното писание и ще потърсим отговора на поставените въпроси. И тъй като ни интересува с кого работи Бог, ще разгледаме днес Бог като работодател, а този с когото работи като негов работник. Затова нека първо разгледаме тези две страни от договорните отношения, а след това ще се спрем на същността на работата.
Бог е работодателят. Това четем в Исаия 5 глава, първите 4 стиха. Сега ще пея на любезния си, песен на обичния си за лозето му. Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Окопа го и очисти го от камъните. И насади го с отбрана луза. Съгради кула всред него. Изкопа още илин в него и очакваше сладко грозде. Но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между мене и лозето ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? От тази притча следва, че Бог прави всичко възможно, използва всички случаи, за да привлече хората при себе си, да ги спаси и да ги направи полезни. Но дали това се отнася за всички или само за някои? 1 Тимотей, 2 глава, 3 и 4 стихове отговарят на този въпрос. Бог, нашият Спасител, иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. Стихът недвусмислено говори, че Бог не изключва никого от спасителния план. Спасявайки даден човек, обаче Творецът не желае той да бездейства, но иска да работи чрез него за другите хора. В книгата «Животът на Исус» четем страшните думи. Във Великия ден на съда, тези, които не са работили за Христос, които са бездействали, мислили са и са се грижили само за себе си, ще бъдат причислени към вършилите зло. Става ясно, че за Бог бездействието е равносилно на вършене на зло. Точно както се казва и в Яков 4 глава 17 стих. Ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е немо. Бог обаче е справедлив. Той не иска от човека нещо, което е извън способностите му, но ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма. Четем във 2 Коринтяни, 8 глава, 12 стих. Освен това, заедно с работата Исус дава и сила, за да я изпълним по най-добрия начин. Затова Псалом 55 и 22 стих ни съветва. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведния. И така, Бог иска да работи в и с всеки човек.
Уважаеми слушатели, разгледахме Бог като работодател, а сега ще се спрем на човек, неговия работник. Докато правим това, трябва да имаме в предвид, че Бог гледа на човека по-скоро като на помощник, на свой съработник, отколкото като на наемен работник, защото отношенията с Исус са основани на любовта и приятелството, а не на принудата. Хората може да осветят намерението на своя Творец и да не пожелаят да работят с Него. Причината, поради която не приемат да работят заедно с Бога, за другите, откриваме в един цитат от книгата «Животът на Исус» от религиозната писателка Елън Уайт. Никой никога не е напускал редиците на злото, за да служи на Бога, без да срещне съпротивата на Сатана. Следователно, освен влиянието на Святия Дух, което ни потиква да търсим Исус, съзнанието ни действа и друга сила – влиянието на Сатана. И тук много хора се заблуждават, съзнателно или не, че могат да живеят живот свободен от действието на едната от двете сили. Избереш ли да бъдеш независим от Бога, автоматично се поставяш под влиянието на Сатана и ставаш неспособен да работиш за другите и да им служиш. Но тези, които истински искат да се борят със злото, ще получат сила отгоре. Изкусителят не може да завладее волята и да принуди човека да се греши, ако той не е съгласен. Фактът, че Христос е победил, трябва да вдъхновява последователите му с кураж да се боря срещу греха и Сатана. Следователно, служението е въпрос на личен избор от страна на всеки човек.
А сега нека се спрем на работата, която ни възлага Бог. За същността и Христос говори в Марко 16 глава 15 стих. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Но това не означава, че всички трябва да отидат по целия свят като мисионери. За отделния човек Бог има конкретна работа, според дарбата, която Творецът му е дал. На всеки определена собствената му работа. Има различни възможности, алтернативи за служба. Един може да посещава и подпомага нуждаещи се хора, друг да възпитава своите или чужди деца в практично християнство. Нашата работа най-често е там, където прекарваме най-голяма част от времето си, в дома и на работното ни място. Някои биват призовавани за служители в по-голям мащаб, но това се случва по-рядко. Кое е важното? Всеки лично да се моли Бог да му открие специалната работа, предназначена лично за него. Той ще отговори на такава искрена молитва.
Нека си зададем и още един въпрос по отношение на работата. Кой се нуждае от служението? Бог, хората около нас или самите ние? Бог би могъл да достигне грешника, нуждаещ от спасение, без нашата помощ. Но за да развием ние подобен на Христовия характер, неговият промисъл и воля е да участваме в спасителното дело. За да влезем в радостта му, в радостта на срещата с душите, изкупени чрез неговата жертва, трябва да участваме в работата за тяхното спасение. Точно защото тази работа се пренебрегва, толкова много млади ученици никога не могат да напреднат по-далеч от азбуката на християнското преживяване. Те биха могли да поддържат светлината, огряла сърцата им, чрез подпомагането на нуждаещите се. Неспокойната енергия, така често източник на опасност за младите хора, би могла да бъде насочвана така, че да изтичат обилно потоци на благословение от тях към другите. Собственото аз ще бъде забравено, когато човек е погълнат от работата за другите. Следователно, приятели, служенето е полезно най-вече за нас самите, за развитието на нашия характер.
Сега да си представим някой, който има желание да работи заедно с Бог за другите. Какви могат да бъдат мотивите му за служене? Чест мотив е, работейки за другите, те да забележат това и да ни похвалят, да се възхитят от нашите дарби и способности и от доброто ни сърце. И колко често нашата служба за Христос, нашето общуване един с друг се петнят от скритото желание за лично величаене. Колко сме податливи на ласкаене, колко силно е желанието за човешки похвали. Стремежът към себевъздигане и любовта към похвалите може да бъде мотив за служене.
Как можем да се предпазим от тази толкова близка до човешкото естество подбуда? Как да имаме чисти молитви? Желанието да се служи на Бога е подбуда, която Святия Дух вдъхва в сърцето. Само Божията сила може да пропъди себелюбието и лицемерието от нас. Трябва да се молим искрено Бог да ни очисти от тези егоистични мотиви за служене.
Коя е правилната подбуда и мотив за работата ни с Бог? При последната среща на Христос с учениците край езерото, Петър бе изпитан от 3 пъти повторения въпрос: «Любиш ли ме?» Поверено му бе делото да се грижи за църквата. Христос спомена пред Петър само едно условие за службата – «Обичаш ли ме?» Това е съществено. Можеше да притежава всякакви други качества, но без любов към Бога той нямаше да бъде верен пастир на Божието стадо. Познание, красноречие, прилежност – тези качества са важни. Но без Христовата любов в сърцето, делото на християнския служител е обречено на неуспех.
И така, възможните мотиви за служене са желание за себевъздигане и любов към похвали или любов към Бога. Какъв е твоят мотив? Като конкретен пример за мотивацията за служба, както и за избора на Бога, ще разгледаме живота на 2 библейски личности – Давид и Саул. И двамата бяха избрани от Господа за царя на Израел с важната мисия – да ръководят народа според Божията воля и план, така че да привлекат и други народи към истинската вяра. Саул бе отхвърлен като монарх поради пренебрегване на изрична небесна заповед, дарена чрез пророк Самуил. Бог отне от него възложената му работа и за изпълнението й избра Давид.
Каква беше причината Давид да бъде предпочетен? Нима първият цар нямаше достатъчно качества за монарх? Нима не печелише битките? Самия Давид по-късно също пренебрегна Божия заповед, но не бе отхвърлен. Защо? Предпочита ли Творецът един човек пред друг? Проявява ли пристрастие? В книгата Патриарси и пророци четем: ако Саул бе останал смирен да търси постоянно ръководство на Божията мъдрост, щеше да е способен с успех и чест да изпълнява задълженията на високия си пост. Под влияние на Божията благодат, всяко добро качество щеше да укрепне, докато злите му наклонности щяха да изгубят силата си.
Кое беше причината за провала на Саул? Голям недостатък на Саулвия характер бе любовта към похвалите. Когато чу народът да пее „Саул порази хиляди, а Давид десетки хиляди“, това бе достатъчна причина да намрази съперника си и да пожелая смъртта му. Тази характерна черта имаше решително влияние върху действията и мислите му. Той правеше всичко със стремеж да получи похвала и да издигне себе си. Критерият му за правда и неправда бе ниският критерий на народната похвала. Дори след като не се подчини на небесната заповед, Саул бе толкова доволен от себе си и от делото си, че излезе да посрещне пророка със самочувствието на човек, който трябва по-скоро да бъде поздравен за стореното, а не упрекнат. Грешките му все още можеха да се обърнат в победи, ако приемаше разобличението с истинска скромност и се обръщаше към Бога със смирение и вяра. Мнозина, уважаеми слушатели, са недоволни за това, което наричат Божия несправедливост, изразена с помилването на Давид, след като вината му бе толкова голяма, докато Бог бе отхвърлил Саул за по-малко учебини според тях грехове. Но Давид се смири и призна греха си, докато Саул презря изобличението и ожесточи сърцето си с една непокаяност. Колко малко са тези, които биха понесли изобличение и наказание, стърпението и твърдостта на Давид.
И така, защо Бог предпочете да работи с Давид, а не с Саул? Първо, защото Давид избра да се подчини на влиянието на Святия Дух, докато Саул предпочете да действа независимо от Бога, т.е. автоматично се постави под влиянието на Сатана. Второ, защото мотивът на Давид бе любов към Бога, а подбудата на Саул – желание за себевъздигане и любов към похвали. И трето, защото Давид прие изобличението и се покая за греха си, докато Саул бе доволен от себе си и не чувстваше нужда от промяна. У всички, които са били избрани да вършат дело за Бога, се е виждал човешкия елемент. И все пак, това не са били хора с стереотипни навици и характер, които биха били доволни да останат в това си положение. Те сериозно са желали да придобият мъдрост от Бога, да се научат да работят за Него. Когато Саул предпочете да действа независимо от Господа, той не можеше да бъде повече негов водач и бе принуден да го отстрани. Тогава призова на трона човек според сърцето си. Не човек с безгрешен характер, а човек, който вместо на себе си щеше да се доверява на Бога и да бъде воден от Неговия дух, който и да се греши, щеше да се покори на разобличението и да се подчини на поправлението.
Скъпи приятели, така стигаме до основната идея на нашето разглеждане, на нашата тема. С кого работи Бог? Бог работи и ще работи с всеки, който искрено желая да му служи, но да му служи от любов. Не човек с безгрешен характер, а човек, който вместо на себе си ще се доверява на Бога и ще се остави да бъде воден и подготвен от Неговия дух, който и да се греши, ще се покори на разобличението и поправлението. Нека да се спрем на два кратки примера от живота на две жени, проявили желанието си да служат на Бога в бившия Съветски съюз, във времето, когато наистина е било много опасно за вярващите хора. Тогава свидетелстването е било престъпление и се е наказвало с затвор, мъчение, заточение, понякога със смърт. Тъй като излетите библии и религиозна литература се изгаряли, а това ставало много често, имало постоянна нужда от нови екземпляри. Налагало се да бъдат преписвани на ръка. Създавали се тайни групи от машинописци, които работили по 10-12 часа дневно. Пишали под маси, в туалетни, скрити в одеяла и в тайни скривалища. Местата, които използвали, често бивали облицовани с вата, за да се заглушава шумът от печатането. Когато станала християнка, Олга Галан вече не можела да продължи образованието си по медицина. Отказвали и всякаква работа поради вярата й. Тогава тя посветила живота си на разпространението на Божието дело. Печатала по 8-10 часа дневно в продължение на 36 години, докато зрението й се увредило. Тя направила стотици копия на книгата «Животът на Исус» и повече от 2000 религиозни книги. Домът й често бил претърсван, но властите не могли да намерят машината. Друга вярна християнка от Литва също пишела тайно. Офицерите от КГБ не са и подозирали, че жена, поразена от церебрална парализа, стерзана от болките тяло, може да е машинописка. Всяка сутрин мъжът я преместил в количката й, подпирал гърба й и краката й с възглавници, за да има опора да пише. И тъй като ръцете били толкова изкривени, че не можел да използва останалите си пръсти, тя работила с по един пръст от всяка ръка по цял ден. Печатала дълго време, за да довърши дадена книга, но веднъж написана, тя тайно достигала до пасторите, които е разпространявали чрез другите вярващи. Обичащият най-много Христос ще извърши най-много добри дела. Няма граница за полезността на човек, който като отстрани егоизма си, дава място на работата на Святия Дух в своето сърце и изживява живот напълно посветен на Бога.
Скъпи приятели, ако жената, страдаща от церебрална парализа, можеше да служи на Бога и да направи толкова много за разпространението на Божието Слово, какво можем ние, здравите? Ако християните от онези трудни времена работеха сред такива опасности, какво можем да направим днес, когато имаме религиозна свобода? Ще работим ли с Бога? Имаме ли желание да бъдем полезни и действени, или предпочитаме да си стоим на столовете в църквата и само да слушаме проповеди? Ако решим да служим, ще бъдем напътствани и обучавани от Святия Дух. Тогава ще изпитаме такава дълбока радост и щастие, каквито сега егоизмът ни пречи да изживеем. Животът ни ще се промени, Бог ще ни въздигне, така както направи преди векове и с Джон Бънян.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, преминаваме към втората част на нашата радиопрограма за днес. Ще поговорим за познанието за Бога. Всеки от нас желая да има познание в определена област, в определени научни степени, в определена наука, но като че ли познанията ни за Бога понякога се изчерпва до кратка информация. Трябва да знаем, че много са начините, по които Бог се стреми да ни накара да го опознаем и да ни доведе до общение със себе си. Природата непрекъснато говори на нашите сетива. На възприемчивото сърце ще му направят впечатление любовта и славата на Бога, така както се разкриват чрез делата на неговите ръце. Внимателното ухо може да чуе и разбере вестите, които Бог предава чрез нещата от природата. Зелените поля, величествените дървета, пъпките и цветята, плуващият облак, падащият дъжд, бълбукащият поток, великолепието на небето, всички тези неща говорят от нашите сърца и ни приканват да се запознаем с Соня, който ги е направил. Нашият Спасител свързваше своите скъпи уроци с нещата от природата. Дърветата, птиците, полските цветя, хълмовете, езерата и красивото небе, както и случките и обстановката на ежедневния живот, всичките биваха свързани с думите на истината, за да могат по този начин хората често да си припомнят неговите уроци, даже и сред заетостта и грижите на този живот на труд. Бог желая неговите чада да ценят високо творенията му и да се радват на простата и непринудена красота, с която той украсил нашия земен дом. Той обича красивото, а повече от всичко друго, което притежава външна привлекателност, той обича красотата на характера. Той желая да бъдат култивирани в нас чистотата и простотата, скромните и ненатрапчиви хубости на цветята. Стига само да искаме да се вслушаме, Божите творения ще ни научат на скъпи уроци, на послушание и доверие. От звездите, които в своя неизследим ход през пространството следват от век на век определением от Бога път, та чак до най-малкия атом, всички неща в природата ще се покоряват на волята на Твореца. И Бог се грижи за всичко и поддържа всичко, което е създал. Този, който поддържа неизброимите светове из небесния простор, в същото време се грижи за нуждите на малкото кафяво върбче, което безгрижно пее своята скромна песничка. Когато човеците тръгват да вършат ежедневната си работа, когато са вглъбени в молитва, когато лежат през нощта и стават на сутринта, когато богаташът пирува в своя палат или когато беднякът събира децата си около скъдната трапеза, всеки един от тях е нежно наблюдаван от небесния баща. Нито една сълза не се пролива, без Бог да я забележи. Няма усмивка, на която той да ни обърне внимание. О, само да искахме да повярваме в това, всичките ни ненужни грижи и тревоги биха изчезнали. Животът ни нямаше да бъде така изпълнен с разочарование, както е сега. Защото всички неща, независимо дали са важни или незначителни, щяха да бъдат оставени в ръцете на Бога, който никога не може да бъде объркан от множеството грижи, нито пък съкрушен от тяхната тежест. Ние бихме се радвали тогава на такова душевно спокойствие, което за мнозина от дълго време е било нещо непознато. Скъпи приятели, когато нашите сетива се наслаждават на привлекателната хубост на земята, нека да помислим за бъдещия свят, който трябва да дойде и който никога не ще бъде засегнат от пагубното влияние на греха и смъртта. В него природата не ще носи никога повече сянката на проклятието. Нека да оставим нашето въображение да си представя картинно дума на спасените и да помним, че тази картина ще бъде много по-славна, отколкото може да обрисува и най-яркото въображение. В различните Божии дарове на природата ние виждаме само най-слаби отблясък на Неговата слава. Писано е: око не е видяло, ухо не е чуло, нито пък на ум е дохождало някому онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат. Първо послание до Коринтяните, 2 глава, 9 стих. Поетът и естествоизпитателят имат да ни кажат много неща за природата, но християнинът е този, който може да се радва на земните хубости с най-възвишено чувство и разбиране, защото той разпознава в тях делото на ръцете на своя баща и съзира неговата любов и в цветенцето, и в храста, и в дървото. Никой не може по-проникновено да оцени истинското значение на някой хълм или долина, река или море от оня, който гледа на тях като на израз на Божията любов към човека. Бог ни говори чрез действията на своето провидение и чрез влиянието на своя дух върху сърцето. Ние можем да извлечем скъпоценни поуки от обстоятелствата и средата, в която живеем, от ежедневните промени, които стават около нас, стига само сърцата ни да са отворени, за да ги различат. Псалмистът, като проследява действието на Божието провидение, казва: «Земята е изпълнена с добротата на Господа. Които са мъдри, ще забележат тези неща. Да, те ще разберат любящата доброта на Господа». Скъпи приятели, Бог ни говори чрез Своето Слово. В Него намираме описано с най-ясни штрихи откровението за Неговия характер, отношението Му към човеците и великото дело на изкуплението. В Него се разкрива пред очите ни историята на патриарсите, пророците и другите свети мъже от миналото. Те бяха хора с страсти, подобни на нашите. Ни се докладва в посланието на Яков, 5 глава, 17 стих. Виждаме как и те, като нас, са се борили с обесърченията, как са падали пред изкушенията, както и ние често падаме, но отново се окуражаваха и извоюваха победата чрез Божията благодат. А като гледаме на тях, ние се насърчаваме в нашата собствена борба за праведност. Като четем за скъпите опитности, които са им били дарени, за светлината, любовта и благословенията, на които са се радвали, и за делата, които са извършвали чрез дарената им от Бога благодат, то духът, който ги е вдъхновявал, възпламенява и в нашите сърца факлите на свята ревност и желание да бъдем като тях по характер, като тях да ходим с Бога. Исус казваше в старозаветните писания, а колкото повече въжи това за новозаветните: «Той е, който свидетелства за мене, Изкупителя, в когото се съсредоточават всичките ни надежди за вечен живот». Да, цялата Библия говори за Христос. От първоначалния доклад за сътворението, защото без Него не е станало нищо от това, което е станало, до последното заключително обещание «Ето и да скоро», ние четем за Неговите дела и слушаме Неговия глас. Ако искате да се запознаете с Спасителя, просто изучавайте свещените писания. Изпълнете цялото си сърце с Божиите слова. Те са живата вода, която може да утоли вашата палеща жажда. Те са живият хляб, който идва от небето. Ето изявлението на Исуса: ако не едете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Той се доизясни, казвайки: думите, които ви говорят, дух са и живот са. Телата ни се изграждат от това, което едем и пием, а както и в природните неща, така и в духовните. Онова, върху което размишляваме, то дава тона и силата на нашето духовно естество. Темата на изкуплението е тема, в която и ангелите желаят да надникнат. Тя ще бъде науката и песента на изкупените през безкрайните векове на вечността. Не е ли достойна тя за задълбочено размишление и изучаване още сега? Безпределната милост и любов на Исуса, жертвата, която Той принесе заради нас, изискват най-сериозно и тържествено размишление. Ние трябва постоянно да съзерцаваме характера на нашия скъп изкупител и ходатай. Трябва да размишляваме върху мислята на този, който дойде да спаси своя народ от греховете му. Като се занимаваме така с небесни теми, вярата ни ще укрепва и любовта ни ще става по-силна. А молитвите ни ще бъдат все по-приятни за Бога, защото те ще бъдат все повече и повече размесени с вяра и любов. Те ще бъдат разумни и пламенни. Все по-силно и постоянно ще бъде доверието ни в Исуса и все по-пълно ще преживяваме от опит ежедневно Неговата сила да спасява до край всички, които идват при Бога чрез Него. Уважаеми слушатели, когато размишляваме върху съвършенството на Спасителя, ще ни завладява желанието да бъдем все по-напълно преобразени и подновени според образеца на Неговата чистота. Душата ни ще гладува и жадува да стане като този, когото обожава и когото толкова силно обича. Колкото повече мислите ни се занимават Христос, толкова повече ще говорим на другите за Него и ще го представяме на света. Библията не е написана само за учените. Напротив, тя е предназначена за обикновените хора. Великите истини, необходими за спасението, са изложени така ясно, като слънчева светлина попладне. И никой не може да се обърка или да загуби пътя, освен онези, които следват собствените си мнения, вместо ясно разкритата Божия воля. Не бива да приемем свидетелството на който и да било човек по отношение на това, какво писанията учат, но трябва да изучаваме Божиите думи сами за себе си. Ако позволим на други да мислят вместо нас, тогава силата ни постепенно ще се парализира и способностите ни ще намаляват. Благородните умствени сили, ако не се упражняват и занимават с теми, които са достойни за тяхното съсредоточаване, могат да спрат развитието си и да намаляят до такава степен, че да загубят способността да схващат дълбокото значение на Словото Божие. И обратно, умът ще се разшири и задълбочи, ако се употребява за проследяване отношенията и връзката между различните библейски предмети, като се сравнява писаното с писано и духовното с духовно. Нищо не е по-подходящо за засилване на интелекта, както изучаването на писанията. Никоя друга книга не притежава такава сила да възвисява мислите, да засилва способността, както великите облагородяващи истини на Библията. Ако Божието Слово бъде изучавано така, както трябва, хората биха притежавали такава широта на ума, такова благородство на характера и твърдост на волята, каквито рядко могат да се видят в наше време. Малка полза може да се извлече обаче от бързото четене на писанието. Човек може да прочете от край до край цялата Библия, въпреки това да не успее да види нейната хубост или да схване нейното дълбоко и скрито значение. Изучаването на един пасаж от Библията тогава, докато неговото значение не стане ясно на ума и неговото отношение към спасителния план, очевидно е от много по-голяма стойност, отколкото прочитането на много глави, без да си има предвид някаква определена цел и без да се извлекат определени поуки и наставления. Носете винаги Библията със себе си. И щом ви се ударя случай, четете я, запаметявайте текстовите. Даже докато ходите по улицата, можете да прочетете един пасаж и да размишлявате върху него, като по този начин го запаметите. Не можем да придобием мъдрост без сериозно изследване и без изучаване, придружено с молитва. Някои части на писанието са наистина твърде ясни, за да бъдат криво разбрани. Но има други, чието значение и смисъл не се намират на повърхността, те да бъдат забелязани и схванати от пръв поглед. Те трябва да бъдат изучавани внимателно и да се размишлява върху тях с молитва. А такова изучаване ще бъде богато възнаградено. Както миньорът открива жилките на скъпия метал, скрити дълбоко под повърхността на земята, така и този, който прилежно изследва Божието Слово, за да търси скрити съкровища, ще намери в него истини от най-висока стойност, които са скрити от погледа на небрежния търсач. Благодъхновените думи, премислени дълбоко в сърцето, ще бъдат като потоци, бликащи от извора на живота. Скъпи приятели, никога Библията не трябва да се изучава без молитва. Преди да отворим страниците, трябва да се молим за просветлението на Святия Дух и то ще ни бъде дадено. Когато Натанаил дойде при Исуса, Спасителят възкликна: «Ето един истински израелтянин, в когото няма лукавщина». Натанаил каза: «Откъде ме познаваш?» Исус отговори: «Преди да ти повика Филип, видяхте, като беше под смоковницата». Исус и нас ще види в нашето уединено място за молитва, ако го молим за светлина, която да може да ни направи да разберем какво е истина. Ангели от света на светлината ще бъдат онези, които със смирено сърце търсят божественото ръководство. Святия Дух възвеличава и прославя Спасителя. Неговата служба е да представи Христа, чистотата на Неговата правда и великото спасение, което имаме чрез Него. Исус казва: от моето ще взема и ще покажа на вас. Духът на истината е единственият действителен учител на Божествената истина. Колко високо оценява Бог човечеството, щом даде собствения си син, за да умре за нея и определи Святия Дух да бъде учител и постоянен водач на човека.
Скъпи приятели, нашата програма ще завърши с коментара на Роджер Майер, озаглавен «Звуците на музиката». Сядали ли сте някъде, някога, за да се наслаждавате на тишината? В такъв момент възприемате звуците много остро, защото за нас е толкова необичайно да няма шум. Винаги чуваме бръмченето на машини, рева на уличното движение, грохота на самолети или говора на други хора. Съвременното шумово замърсяване е едва доловимо и финно, но е по-опасно, отколкото осъзнаваме. Въздействието на повечето от шумовете е раздразнение, стрес и дори трайна загуба на слуха, както и други здравословни проблеми. Трудно е шумът да бъде елиминиран. Ние често се мъчим да заглушим дразнещите звуци, които ни заобикалят с музика. Ако обичате музиката, тогава ще имате по-малко здравни проблеми. Знаем, че мозъчните вълни се видоизменят под въздействието на звука. Бета вълните между 14 и 20 херца се срещат най-често. Постигаме спокойна концентрация и острота на възприятията, когато на лице са алфа вълните, между 8 и 13 херца. Музика, която има ритъм приблизително 60 удара в минута, особено унази на Моцарт, Брамс и Бах, препраща мозъчната активност от бета към по-чисто възприемащите алфа вълни. Това се нарича Моцартов ефект. Този вид музика понижава нивото на стреса и повишава способността за концентрация. Едно изследване в Англия показва, че студенти, които са слушали Моцарт преди да се явят на тестовете за коефициент за интелигентност, постигат 10 точки повече в сравнение с онези, които са били на тишина, смесена с шум или на друга музика. Изследователите предполагат, че ние реагираме на музиката, тъй като нашите тела са ритмични. Дишането, сърдечният ритъм и много други телесни функции си имат свой вътрешен ритъм. Определена музика ободрява хората, а друга ги успокоява. От едни тонове ви се доспива, а други обратно, държат ви будни. Супермаркети, универсални магазини и организатори на тържества използват музиката, за да моделират човешкото поведение. Музиката може да накара хората да се движат по-бързо или по-бавно, да ги насърчи да пазаруват по-дълго, да ги подтикне да действат или да им помогне да се отпуснат. Други съвременни изследвания свързват подлагането на музикално въздействие с усъвършенстването на умствените способности. Айнщайн свирал на цигулка и вярвал, че това помага на подсъзнанието му да разрешава проблемите. Много хора, страдащи от безсъни, откриват, че някои от произведенията на Бах им помагат. Жизнерадостната поп-музика повишава енергията и издръжливостта. Тези резултати не са нови. Но когато сте под въздействието на музика, която не ви харесва, ефектът е отрицателен. Повишават се кръвното налягане и нивото на стрес. Повече възрастни хора възприемат тинейджърската музика просто като шум. По същия начин тинейджерите пък възприемат музиката, която слушат останалите. Има една история за група младежи, които всеки ден се събирали близо до един магазин за готови храни. Не правили нищо лошо, но тяхното присъствие дразнело собственика на магазина, както и клиентите му. Тогава на собственика му дошла една идея. Започнал да пуска по високоговорител класическа музика. И тинейджерите бързо изчезнали. Мартин Гардинър от университета Браун изследвал връзката между статистиката за арести на тинейджери и тяхната пристрастеност към музиката. Открил, че колкото повече обичат хлапетата музиката, толкова по-рядко им се случва да ги арестуват. Учениците с музикално образование имали с няколко пъти по-малка вероятност да се забъркат с полицейски истории в сравнение с останалите. А онези, които свирали на някакъв инструмент, свирали в оркестър или пеели в хор, още по-рядко имали проблеми с закона. Малките магазини открили, че продажбите нарастват, когато се чува тиха музика. Тя едновременно успокоява купувачите и ги насърчава да прекарат повече време в магазина. Леката музика с умерено темпо помага на повечето хора да се концентрират за по-дълго време и подобрява способността им да помнят факти. Въпреки това, тази музика има точно обратния ефект върху някои хора. Тя разсейва и безпокои онези, които са по-аналитични и въздържани от обикновеното. Слушайте различни видове музика, за да установите какъв ефект има тя върху вас. Темпото на религиозната музика предизвиква чувство на мир и помага на човека да се справи с физическата и емоционалната болка. В другия край на спектъра са хеви метал, рап и военната музика, които възбуждат нервната система и потикват хората към динамична активност и агресивно поведение. Не е чудно, че пилотите по време на войната в залива слушали записи на хеви метал, преди да предприемат нападателните си акции и да се хвърлят в бой. Правени са изследвания върху това как музиката може да лекува или поне подпомага разрешаването на емоционалните проблеми на хора с мозъчни увреждания или Алцхаймер. Ефектът от звуците върху другите същества в природата също е известен от векове. Фермерите от Южна Индия вярват, че нежният звук, който издава колибрито, скрилцата си и жуженето на насекоми, гарантира правилното поникване на захарната тръстика. Провеждани са прецизни експерименти, които са доказали, че растенията израстват по-бързо, когато над полетата или в оранжериите звучи музика, особено с ниски честоти, между 100 и 600 херца. Установено е също така, че селскостопанските животни и домашните любимци също реагират на музиката. Сърдечният ви ритъм има склонност да се синхронизира с всяка пулсация от околната среда. Счита се, че съвременната рап музика със своя неестествен ритъм довежда до промени в телата, емоциите и дори подсъзнанието на своите почитатели. Не са наблюдавани дълготрайни ефекти. Музиката влияе върху нашето здраве и поведение. Познавайки нейния ефект, ние, приятели, ще бъдем способни да използваме наистина в своя полза.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.